Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 27 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн азатлык тапшыруунда. Атнанын эң мөһим, эң кызыклуу окуяларына биздин күзөтүү. Оренбург жеринде өткөн бүтүн Россия мәдени жыйынында татар башкырттар үзләрен ничек күрсәтте? Татар тилинең интернетта яшәү кыйынлыклары, хәрефләрне ничек кулланучыга якынайтырга, беребез тапшыруы. Шушы һәм башка темалар бүген азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. БМОның Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иранга карата чыгарылырга тиешле карарны әзерли. Кытай галәм гезүчесе тарихта беренче тапкыр ачык галәмгә чыкты. Болгарстан ярыннан 24 км ераклыкта Украинаның йөк ташу карабы баткан. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Болгарстан рәсмиләре Кара диңгездә Болгарстан ярыннан 24 км ераклыкта Украинаның йөк ташу карабының батуын хәбәр итте. Бу хакта транспорт министры Петр Муфтафишев хәбәр итте. Болгарстан коткару хезмәтләре буралаклары су өстеннән исән калырга мөмкин кешеләрне эзли. Болгарстан транспорт министры караб коткару сигналларын җибәрмәгән иде дип әйтте. Русия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Толстой карабында беренче мәгълүматларга караганда унлап диңгезче булырга тиеш. Караб металл тиеген һәм Төркиягә бара торган булган. БМОның Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германия Иранга карата чыгарылырга тиешле карарны әзерли. Карар өлгесендә яңа чикләүләр кертелмәгән, әмма Үш өлештән торган элекке чикләүләрнең гамәлдә булуына басым ясала. Бу чикләүләр Иранның атом эшләнмәләрен туктатырга теләмәве өчен кертелгән иде. Шул ук вакытта Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс БМО Иминлек шурасы утырышында чыгыш ясаганда Израильгә янаган өчен Иранны хөкем итәргә чакырды. Бу янаулар Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад тарафыннан БМО гомум җыенында яңгырады. Райс: «Иран халкы бөек халык, мин бөтен иранлыларның Әхмәдинеҗад белән бер карашта торуында ышанмыйм, әмма аларның президенты башка бер дәүләт БМО әгъзасы җир йөзеннән юк ителергә тиеш» дип белдерде. Бу кабул ителмәслек хәл, диде АКШ дәүләт секретары. АКШның Миссисипи штатында АКШ президентлыгына ике намзәт Барак Обама һәм Джон Маккейн арасында дебатлар үтте. Бәхәснең төп темасы АКШның тышкы сәясәте булды. АКШның Ирактагы сугыш мәсьәләсенә намзәтләрнең фикерләре нык аерыла булып чыкты. Республиканнар намзәте Маккейн: «Безнең стратегия уңышлы иде. Без җиңеп барабыз. Һәм без җиңү һәм дон белән илләргә кайтырбыз», дип әйткән. Демократлар намзәте Обама: «Минемчә, безгә моннан өйрәнеп калырга кирәк, без һич чикләнүсез хәрби көчне кулланырга тиеш. Әмма безгә хәрби көчне уйлап кулланырга кирәк, Гыйракта без моны төптән уйламыйча эшләдек», дип җавап биргән. Ике намзәт бер генә мәсьәләдә килешә, ул да булса Русияның Грузиядагы гамәлләрен гаепләү мәсьәләсендә. Обама: «АКШ Русия белән мөнәсәбәтләрне яңаша корырга тиеш, агрессив бу ил үзенең күршеләреннән куркыныч тудыра», дип әйткән. Республиканнар намзәте Маккейн Русия җитәкчелегенә тәнкыйть белдерде. Ул илнең җитәкчелеге Путин тарафыннан формалаштырылган һәм аның КГБдагы тәҗрибәсенә нигезләнеп төзелгән, дип әйтте. 4 ноябрьдә буласы сайлауларга кадәр намзәтләр шулай итеп тагын 2 тапкыр очрашырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Кытай галәм гизүчесе тарихта беренче тапкыр ачык галәмгә чыкты. Дәүләт телевидениесе астронавт Жай Жиганның галәмгә уңышлы чыгып керүен хәбәр итте. Ул ачык галәмдә 13 минут үткәргән. Аның өстендә 120 килограммлы Кытайда эшләнгән 4 миллион доллар торган махсус саклаучы кием булган һәм мул караб тышында фәнни сынау үткәргән, дип хәбәр ителә. Кытай карабы үткән атнада галәмгә күтәрелгән иде. Кытай мондый сәфәрне беренче тапкыр 2003 елда оештырды. Шулай итеп, Кытай Русия һәм АКШтан кала галәмгә күтәрелгән 3-нче ил булды. Бу елгы чара Кытай галәм гизүчеләре өчен 3-нче шундый сәфәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кения рәсми вәкилләре хәбәр иткәнчә, Украин хәрби карабын кулга алган пиратлар 35 миллион доллар таләп итә. Караб Кенияга 33 танк һәм башка әйберләрне алып бара торган булган. Моны Украина саклану министры раслады. Кимәдәге диңгезчеләр арасында 17 украин, 3 Русия кешесе, Латвиядан да бер кеше булган. Русия диңгез көчләре вәкилләре бу төбәккә хәрби карабның җибәрелүен хәбәр итте. Америка Кушма Штатлары да бу төбәктәге галарны күзәтеп барырга вәгъдә итә. Сомали пиратлары быел инде 30-дан артык карабны тоткарлады. Алар моның өчен зур акчалар таләп итте һәм еш кына аларны алды да. Бүген Сүрия башкаласы Дәмәшкдә булган шартлауда 17 кеше үтерелгән, 14 кеше яраланган. Дәүләт телевидениесе 200 килограмм шартлаткыч төягән машина халыкара һава мәйданында баручы юл янында куелган булган һәм шунда шартлаган дип хәбәр итте. Илнең эчке эшләр министры моны террор гамәле дип атады, бөтен үлгән кешеләр тыныч халыктан булган дип белдерде Сүриянең эчке эшләр министры.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тапшырубыз дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алга таба азатлыкта атналык күзәтүне ишетерсез. Шулай ук татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм пәрәвез татар интернеты турындагы сәхифәләр белән танышырбыз. Азатлыктан айрылмагыз. Атна Пакистанда булган зур шартлауның сәбәпләрен ачыклау, каза нәтиҗәләреннән арыну хәбәрләреннән башланып китте. Пакистан ичке эшләр министрлыгы шимбә көнне Мэриот кунакханәсендә булган шартлауның Әл-Каида белән бәйле Талибан сугышчылары тарафыннан оештырылуы ихтимал дип белдерде. Исламабадта Мэриот кунакханәсендә булган шушы интихар һөҗүмендә 53 кеше һәлак булган иде һәм 270-тән артыгы яраланган иде. Соңыннан бу кунакханәдә ил җитәкчелеге очрашуын үткәрергә планлаштырган булган дигән хәбәрләр таралды. Акыш дәүләт департаментының дөньяда дин иреклеге торышы турында еллык хисабы чыкты. Анда Татарстан да телгә алына. 2007 елның октябрендә Русияның генераль прокуратурасы татар төрек лицейларын тикшерүләр уздыруы телгә алына. Бу мәктәпләрдә ислам юнәлешендәге төрек галиме Нурси китаплары эзләнде. Әмма Русия тикшерүчеләренең игътибар үзәгендә шушы төрек лицейларында белем бирүче төрек укытучылар булды. Аларның күбесе китергә мәҗбүр булды. Татар төрек мәктәпләрендә белем бирүче төрек укытучыларының визалары быел озайтылмады.
Казандагы 4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Хатиев булай ди.
1 январдан инде Татарстанга яңа квоталар бирелгәч тә, шуннан соң кешет ил гражданнарын эшләтергә рөхсәт ала алсак, аннары соң инде чакырырга дигән шундыйрак фикерләребез бар. То есть системаны булган рәвешендә кулдан килгән кадәр саклап калырга тырышып, шулай эшне дәвам иттерәбез дигән.
Бу атнада Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының баш фатирында оешманың гомум җыены үтте. Анда дөнья илләре җитәкчеләре катнашты. Җыенны БМО генераль секретары Пан Ги Мун ачып җибәрде. Анда АКШ президенты Джордж Буш террорга һәм атом кораллары таралуга каршы ныграк көрәшергә чакырды. Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Николя Саркози Европа сугыш булдырырга теләми, дәүләтләрнең чикләрен хөрмәт итәргә чакыра дигән белдерүләр ясады. БМОның еллык утырышында Грузия президенты Михаил Саакашвили Русия агрессиясенә һәм басымына каршы көрәшер өчен икенче гүл инкыйлабы башларга әзер булуын белдерде.
This amounts to nothing less Беренче инкыйлаб ул ил ишендәге коррупция һәм тутырыксызлык кебек генауларга каршы тору өчен эшләнгән булса, икенче гүл инкыйлабы ул читтән киләчәк генауларга каршы гилне саклап калу максатында булачак, диде ул.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райс белән Нью-Йоркта уза торган БМО Генераль Ассамблеясының 63-нче утырышы кысаларында очрашты. Августтагы Көньяк Осетия низагыннан соң бу ике дипломат беренче тапкыр күреште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров соңыннан Грузия низагыннан соң хисләргә бирелеп, Вашингтон белән Мәскәү хезмәттәшлеге өзелмәскә тиеш дип белдерде. Татарстан президенты исәнме юкмы? Атна буе матбугатта, интернет сәхифәләрдә бу сорауга җавап эзләделәр. Бер яктан рәсми мәгълүмат чаралары Шәймиевнең Олимпия уенчыларын котлавы, я Төркия башлыгы белән телефоннан сөйләшүе, мул уңыш җыю белән котлавын бастыра. Икенче яктан президент хаманда күренмәде. Татарстан җәмәгатьчелеге түземсезлек белән 22 сентябрь көнен көтте. Чөнки бу көнне президент ялдан чыгачак дигән хәбәрләр таралган иде. Әмма Минтимер Шәймиев ялын дәвам итәргә булды. Татарстандагы җитәкчелек, матбугат аның кайтуына көннәр саный башлады. Шул арада Татарстан президентының үлеме турында хәбәр тарату гаепләү белән тикшерү эше дәвам ителде. Беренче булып бу хәбәрне интернетта язып чыккан Лилия исемле кулланучы интернеттагы сәхифәсен юк иткән дип язды мәгълүмат чаралары. Үлем хәбәре турында язып чыккан Ирек Мортазин дә мәгълүмат таратмау турында кагазны имзаладым дип аңлатмалар бирүдән баш тартты.
Ирек Мортазин исә үзенә карата булган гаепләүләр турында булай ди.
Сегодняшний день я дал подписку о неразглашении материалы следствия, поэтому ничего не могу говорить.
Шул арада Русия телевидение каналларында Башкортстан президентына карата каты тәнкыйть белдергән тапшырулар чыга башлады. Аларда республикада милли тигезлек булмау, ягулык энергетика тармагын юту, благовещен хәлләре һәм башка хокук бозулар турында сүз барды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы бу телевидение тапшыруларын республика җитәкчелегенә һәм Башкортстанга каршы сәяси кампания дигән бәя бирде һәм каршылык белдерде.
Ядусы Хәсән Назар.
Мин бына бандай сәясәтте күреп һәм ошога юл куйган Мәскәүнең югары даирәләренең кул куюына астыртын рәвештә хайран калам һәм бүгенге Рәсәй президентының аппаратына шик белдерәм.
Атна ахырында Татарстан президенты үлеме хәбәре чыкканнан соң беренче тапкыр Минтимер Шәймиев видеода күренде. Анда ул хавай күлмәктән, кыска чалбардан күренде. Анда Шәймиев үзенең үлеме турындагы хәбәрдән күле, хәле яхшы булуын, диңгездә көн саен 3-4 чакрым йөзүен белдерә. Татарстанда ифтар марафон дәвам итте. Бу атнада Казандагы бер төркем милли зыялылар, милли хәрәкәт вәкиле эшмирше Вафира Гызатуллина рухына дуа кылды, аның иҗатын искә алды.
Флюра Сулейманова Вафира Гызатуллина халыкны сәхнәдән дә җитәкләде, мәйданда да җитәкләп алып барды дип искә ала.
Зиллер исә зиллейлук, зиллейлукның билле нәзек, билле нәзек, зиллейлукның беләгендә беләзек. Уланың сүзләрен советча түгел, хәзерге заманга яраклаштырып җырлады. Матур булып Татарстан кырлары дип, Татарстан өчен менә җырлады инде уларны. Ничек ул халыкны җитәкләп алып баручы җитәкче иде.
Азатлык радиосы.
Оренбурда яшәүче милләтләрне, аларның мәдәниятен күрсәтүче милли авыл комплексында якын арада татар йорты да ачылырга тиеш. Ә бу көннәрдә рус утарын ачу бәйрәме булды. Онда да татар һәм башкорт фольклор ансамбльләре катнашты һәм үзләренең иҗатларын күрсәтте. Тулырак әйтеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбургның милли авылы комплексында 7-нче утар урыс йорты ачылды. Чиратта татар, чуваш, армян йортлары. Әлеге вакыйга Оренбурда үткән Русия Федерациясының мәдәният министрлыгы каршындагы координацион утырышка туры китерелде. Йортны ачу тантанасында Русия Федерациясының мәдәният министры Александр Авдеев булай диде.
Я хочу подчеркнуть, что Оренбург является историческим лидером многонационального единства. Но надо и дальше укреплять культуру каждого народа, давать максимальные возможности.
Әйе, Русия Федерациясының мәдәният министры Александр Авдеев әйтүенчә, Оренбург өлкәсендә 100-дән артык милләт яши һәм төрле милләтләрнең йортларыннан торган милли авыл комплексы әлегә Русиядә бердәнбер санала. Бу утырышка Татарстан Республикасының мәдәният министры Зилә Вәлиева да килергә тиеш иде. Ләкин министр урынына Зилә Вәлиеваның урынбасары Ирада Аюпова килде. Бәйрәмгә өлкәнең төрле милләт коллективлары да чакырылган иде. Шуларның берсе Красногвардейск районыннан Таң Гилдызы исемле башкорт коллективы. Җитәкчеләре Луиза Райманова.
Бүген бул байрамга күмәкләшеп килдек, 23 кеше килдек бүген. Таң Гилдызы халык ансамбле менән һәм балаларның йыр бәйү ансамбле Йондызлар. 250 сакрым үтеп килдек. Байрам бик охшаны. Башкардык халык йырын курайсыбыз булды, биюсиләребез булды. Башкортстандан укытучылар килеп безгә ярдәм иттеләр.
Башкорт коллективларына әлеге бәйрәмгә әзерләнүдә уфалылар булышса, без үз кешебез белән генә әзерләндек, диде Пономаревка районы Дүсмәт авылы Шишмә татар халык ансамбленең сәнгать җитәкчесе Эльвира Горбунова.
Ике группабызда халык исеме йөртә, апкилдек үзебезнең халкыбызның матур моңнарын, матур җырларын. Балалар төркеме татар халык җырын башкарды, әйдә иркәм суга барам. Кишмә группасы башкарды татар халкының иң яратып җырлагандыр җырларын, талы талы.
Татар йорты да ачылачак, анда килергә уегыз бармы?
Әлбәттә, чакырсалар без анда бик зур куаныч белән киләбез. Үзебездән булган бүләкләребезне, җырларыбызны, гымнарыбызны алып килеп, шул көнне тагын бер мәртәбә Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларга ишетәсебез килгән иде.
Әлеге коллективлар сәхнәдә чыгыш ясаса, кунаклар милли йортлар белән танышканда, татар йорты янында килгән кунакларны туган тел гармунчылары белән Оренбургның 38-нче санлы татар мәктәбе кызлары биюләр белән каршы алдылар. Әйнде икенче көнне кунакларны Сорыкташ районына алып киттеләр. Алар анда чиркәүләр, балаларның сәнгать мәктәбе һәм Пушкинның «Капитан кызы» әсәре буенча төшерелгән «Русский бунт» фильмы урынында «Оренбург форпост России» дигән казаклар бәйрәмендә катнаштылар. Кунаклар Сорыкташ районында йөргәндә Оренбургның крайны ирәне музеенда «Без оренбурлылар» исемле китапның тәкъдим итү кичәсе үтте. Бу 220 биттән торган тарихи этнографик очерк, борынгы һәм хәзерге заман фото, рәсемнәр белән дә бизәлгән. Онда төрле милләтләрнең тарихы язылган. Алар арасында татарларга 29 бит бирелгән. Әлеге мәкаләнең авторы узган елны Оренбург өлкәсендә 100-гә якын татар авылы тарихи китабын чыгарган тарих фәннәре кандидаты Денис Денисов. Ә инде Координацион совет үзенең эшен 27 сентябрьдә тәмамлый. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу атнада Пәрәвүз сәхифәсендә үткән тапшыруда башлаган теманы дәвам иттерәбез. Кайбер татар сайтларында татар хәрефләре күренми. Әйтик, Татар информның татарча сәхифәсендә, Татарстан яшьләре һәм Кызыл таң газеталарының интернеттагы сәхифәләрендә дә шундый ук проблемалар очрый. Бу мәсьәләне ничек хәл итергә? Бу турыда сөйләшер өчен Казандагы студиягә Җәһәт исемле клавиатура хуҗасы Раил Имамов килде. Аның фикерен Пәрәвүз тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Узган тапшыруда вагъда ителгәнчә, Җәһәт клавиатурасын, төймәләрен уйлап тапкан Раил Имамовны студиябызга чакырдык. Әтеге пәрәуіз тапшыруындан жәхәт ұйлап тапқан клавиатураны интернетта қолану ұтышсыз, аны қолану сайтлар ясағанда зур қотлауылықлар шығара, һәм ул клавиатура қолланып, ясалған сайтларыны оқығанда татар хәрефләре күрінмейді деп сөйләшінген иде. Менә хәзер безнең каршыбызда шул җәһәтнең хуҗасы Раил Имамов утыра. Раил әфәнде, без сезнең белән кирип карыйк. Узган атнада тикшергән сайтыбыз tatar-inform.ru. Tatar-inform агентлыгының сайты татарча сәхифәсе. Менә монда татарча хәрефләр укылмый. Без ачтык шул сайтны.
Монда эш кодировкада, ягъни нинди клавиатурадан җыелган җәһәтне кем башкасымы, тиңдә булганмы клавишта берәр хәреф, монда булганмы, шуларак моңарак мы, ансы мөһим түгел. Информацияны баскач клавиша, ул бирә бер код электронный, китә ул компьютерсенә, шунда обрабатывается, җибәрелә дальше. Безнең татар хәрефләре гомер-гомергә менә уже 15 ел интегәбез. Кодировка стандарты юк. Менә 96 елда әле ул иске бинуслар өчен анси кодировка ниһаят кабул ителде. Әмма без шәхсән үзебез килмичә, хәтта шунда зур гигантлар, дип әйтәнгә флагманнар, Ватан Татарстан, Татарстан китап нәшрияты һәм башкаларны әйтә торасы түгелме? Аларның һаман да дөрес түгел кодировкасы. Менә без килеп кенә җәһәтне куеп кына дөресләдек. Ә аннан соң чыкты Unicode. Анда инде Microsoft куйды үзенчә. Шуңа күрә, менә бу татар кодировкасының проблемасы, бу безнең баш авыртуы, головная боль. Атлаган саен шунда интегәбез. Әмма без инде әлбәттә эшләп куйдык барысында, без шәхсән үзебез стандарт буенча эшлибез, Unicode-та да, Ansi-да да. Ә халыкка эшләп куйдык, Кода, Кодагый дигән программалар, алар сезгә любой дөрес булган кодировканы рәтләп бирә бер мизгелдә.
Менә Татарстан яшьләре сайтында tatyash.ru баш исемнәрендә хәрефләр татар хәрефләре күренми, әмма төп текстта күренә. Ә татар информда төп текстта да татар сүзләре белән язылган шырақта хәрефләр күренми. Буларны юкка чыгару өчен нәрсә эшләргә була?
Проблема монда юк, чөнки татар информда ул керә татмедиа агентлыгы эшенә. Бу инде сүзләр күптән булды, мин аларга күп әйттем, давай барым, рәтләп бирим сезгә. Команда нитмиләр? Ә менә татмедианың һәр газета, менә иң җырактагы авыл газетасы да чыгарга тиеш интернетта. Без барысына урап чыктык 3-нче елны. Әлбәттә булгалады да ниләр проблемалар, без аларны барысын чиштек. Хәзер нормально чыгалар. Шул Татар-информ, шул Татмедиа карый. Без аларда булмадык. Без аларга просто җәһәтне куйганык, әллә 5 еллык алына, әллә 7 еллык заны уттайны хәр. Шуннан бирле үзгәрде дөнья. Хәзер дөнья күчте Unicode-ка. Әтеген команда иск исле буенча эшләр. Әлбәттә аптырлар. Менә без җибәрдек бу кай чыкты. Ә кем гаепле? Шакысынар безне. Карый, конкретно барысына хәл итәбез. Шул.
Ярар, менә Ватаным Татарстанның vatantat.ru безнең гәҗитнең безнең.ru matbuğat.ru һәм башка сайтларда татар текстлары bulmas.ru да укыла хәрефләре. Ни өчен аларда укыла, ә менә татар информның татар телле сәхифәсендә укылмый?
Сез әйткән газеталарның, ну, укыла торганнары, аларның бер өлеше җәһәтләнә эшли, бер өлеше җәһәтсез эшли. Менә Ватан Татарстан, әйттем бит, җәһәткә күчте бер 5-6 ел точно бар инде. Безнең газет чыга башлады җәһәт белән, матбугат ру безнең белән түгел, булмас ру тоже безнең белән түгел, алар куллана менә шул встроенный Windows синдәге клавиатура белән. Шуңа күрә әйтәм, җәһәтнең дә кагылышы юк абсолютно. Сүз бар кирәк белән.
Ягъни бу татар информ текстларын Unicode системасына күчерергә кирәк инде, деме?
Да, да. Современный Unicode-ның шул Microsoft куйган кодировкасына. Ә без заманда алар күптән булды бит, ничә ел үтте хәр. Ул чакта Андый бу мәсәлә юк, шуңа күрә без аларга эшләгәнек именно газетный вариантына.
Кайбер кешеләр әйтик бүләләр, җәһәт клавиатурасы, сәләт клавиатурасы дип.
Бер җигемләп кеше булды, Чалда да, Казанда да, алар саннар урына куялар, сәләттә эшләп эшләре. Шуңа күрә без гомумән аларны сәләт тышкы дип атап җирдек инде. Аның бу яккамы, ди яккамы аермасы юк. Безнеке принципиаль аерыла. Безнең бөтен саннар да, бөтенләре сакланган, хәтта өстәлгән дә рим саннары параграфлар, ә татар хәрефләре шул ишрәт исендә. Ә инде бүгенге заманга кайтсак, дөньяда ике генә төрле татар клавиатурасы калды. Безнең җәһәт, ул безнең үзгәрмәде. Бер гранда үзгәрмәде 93 елдан башлап, ә менә 2000 елда Windows 2000-дә татар теле кертелде бит инде рәсми рәвештә. И шунда без любой кеше сразу күрә ала. Шул ук безнең җәһәттән күчереп алганнар, ул җитмәсә бузып куйганнар, хәрефләре урыны алыштырып әйтик, менә без шул Ц, Ш, мягкий знак, твердый знак һәм башка хәрефләргә куйган, шул ук клавишалар куйганнар, әмма иң уртада самый еш ише торган Ә хәрефе урынына куйганнар Ң, бугай. Ж, Ж янына куярга Худай үзе кушкан, юк, анда Ң тора. Кыскасы минекнән алып, үзгәртеп, бутап, бузып, бүгенге көндә менә шул яшәй. Әгәр дә сез XP-ны ачып, Vista булсын дигән яңа чыкты, анда татар телен куясыз икән, барлык эшендә ТТ чыга. Анда зур проблема, без ТА куясыз принципиально. И анда менә шул безнең җәһәттән урланган клавиатура инде ул. Аны сәләтне китеп булмый.
Райл әфәнде, әйдәгез инде алай булгач, җәһәт турында да тыңлаучыларга сөйләп узыгыз әле. Күп кешегә әле компьютерга да якын килми, килгәннәре дә аермый, клавиатура шул булмыймын инде аның. Ни өчен җәһәт итеп ясадыгыз соң сез аны?
жәһәтнең тарихы зур. 93 елда эшли башлаган як. Монда кыскача гына шулай. Мин үзем заманында кайда инженер булсам да, карамышы басарга йөрене машинкаларда. Компьютер балыкка килгәч, безгә кадәр инде күптән программистлар эшләгән, без физиклар компьютер кауза да белмидер. Әмма эшли башлагач карыйм, урысча җылап кына язам. Карамышы басып, татарча булмый, саннар юк. Бүтән татар хәрефләре әүләр 6 хәреф өскә куйылган як, эскрепкә. Мин шунда мин интегрентка башлагач, бу проблеманы ныграк өйрәндем. Чынлап та бу инде менә кириллица күчкәннән бирле бер генә татарча машинка чыкмады. Ә безнең сайтлар союзында именно Казанда именно татар теле өчен чыгарылган 20-нче елларда иң беренче язу машинкалары уйлап карагыз. Ул чакта әйтүл компьютер кебек алдынгы әйбер. Әле граждан сугышмаган ачлык ни? Ә безнең Казанда алдынгы технология буенча эшләнгән язу машинкалары. Ә кириллица күчкәч 33 хәрефне урын, анда уже 39 хәреф, ә клавиатурада 33 кенә урын. 6 хәрефне кая куярга? Безнең өчен бер кемдә махсус клавиатура ясап тормаячак. Анысы бер ясасаң да аның белән карымча эшләп булмаячак. Размеры аның уже стандартный, халыкара стандартлар буенча. Шуңа күрә без мин уйлап таптым, менә шундый бик яхшы идея булды. Күпме кердем ВМКларга, шул сәтләргә, давай эшлегә дип. Юк, мәсә кирәк дип, менә шундый мин бурып җибәрдем дә, без кайда җитләрне җыеп, барбыз да физиклар. Үзебез шуны эшләдек тә, башта DOS заманда булды. Аннан соң 3-нче Windows, аннан соң 95-нче, 98-нче Windows. Ягъни ул безнең төп аермасы шунда ки, ул карамышы, менә бармакларга карамышы, текстны тиз генә җыярга мөмкин бирә. Шуңа күрә без аңа исемдә шундый матур кирәк, җәһәт исеме. Булай инде ике бармак белән шүкләп торган кешегә инде аермасы юк дисәм, монысы бар экранчылык. Ә менә чит илләрдә, хәтта менә безнең Төркиядә килеп заман дигән газета чыгар заманда вакытында бар бит аның газета алар җылап бетәләр нишә сәвенди кая без эләктек күпме кеше эзлибез хаман табып булмый сезнең кызларыгыз утыра ике бармаклар чүкәләп безнең Төркиягә андый кешеләр эшләштә тормыйлар эшкә ул турында только менә карамчы басарга тиеш баянчылар нәтип карасы менә без аптырыбыз ничек генә шулай басып була микән дип ә карасы менә любой концертта баянчылар өздереп кенә уйныйлар ә сез әйтеп карасы менә берәй баянчыга бармакларыңа карап уйна дип ул сезнең көләшәк кенә Шанкилмен Курамшы тизрәк яхшырагын ел. Бында да шулай. Күрә, безнең менә ул җәһәт системасы, ул бердән бер шундый мөмкинлек бирә. И аның настойка уникальный әйбер, без аңа хәтта уйлап табуга патентлар алдык. Российский гына түгел, халыкара патент Женевада миңа бирелде. Корейский патентлар. Шул программа без лицензия алдык, чөнки андый программалар юк. Безгә туры килде аны өмлән эшләргә. И шуңа күрә без аңа җәһәт дигән исем бирдек. Хәтта шул җәһәт сүзенә әнәсәсенә без югалып торабыз дип куйдык товар мөхәре. Мә уйлап карагыз, безнең татарның тагын нәрсәсе бар? Бәрәңгедә нефть, ә компьютерда бернәрсә юк.
Ул җикә. Бары тик татар теленә генә хезмәт итәм, башка телләргә дә хезмәт итәм инде.
Әлбәттә, башка телләргә без инде чувашны эшләп тә куйдык. Ул хәттәрнә без урысчасын да яхшырттык. Бүген көндә барызына беләсең инде, рим саннарын җиеп булмый. Әйтәгәндә, алар гел күчә инглизгә рим саннар килеп булганда, анда паспорт серий номерлы гасырмы, на семестрмы килеп, бар постоянно күчә кире кайта. Ставка символ күз бетереп торалар. Шундый хезмәт символларны без башына кертеп бетердек. Безнең кайбер клиентларыбыз җәһәтне урысча яшын куялар. Мә уйлап карагыз. Без урысланы кандай яхшырттык, татарныкын хәлтек, чувашны эшләп куйдык. Менә хәзер киләсе елларда мари, башкорт һәм угур телләрендә шулай эшләргә. Чөнки һәр телнең урыс хәрефләрен тыш, әле менә чувашта 4 хәреф өстәмә, бездә 6 хәреф, башкортта 9 хәреф, ушул кыргызлар, якутлар, үзбәкләр һәммәсендә өстәмә хәрефләре бар, һәм алар просто кына сыймый. Ә безнең җәһәт технологиясе хәтта французга да кирәк ул.
Алай булгач, син дөньяда бер бай кешенең берсе була аласың инде, Билл Гейтс шикелле мөгаен име?
Мине күптән халык үртәп җир инде, татарский Билл Гейтс дип, әмма безнең илдә Билл Гейтс үзе дә аштан үләр иде мөгаен. Чөнки безнең промисларның эш хакы ул любой бер шоферында түбәнрәк, белеп торасыз. Шуңа күрә безнең илдә бай булмый белән.
Рәүс тапшыруы ахырына якынлашты. Узган тапшыруда җәһәт клавиатурасына ризасызлык белдерелде. Бүген исә аның хуҗасы үзе килеп сөйләде. Татарда санак яисә программалар өлкәсенә якын булган башка кешеләр, башка галимнәр, белгечләр барлыгында истә тотып, теманы ачык калдырыйк. Фикерләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Казандагы телефон 570-52-46 яисә azatlik.org адресына сайт кереп, шунда Тарауз тапшыруларын укып чыгыгыз. Соңыннан шул сайтка куелган адресыбызга хатны юллагыз. Интернетта очрашуларга кадәр сау булып торабыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Икенче өлештә сезне Төркиядән атналык күзәтү, шулай ук быелгы халыкара Коръән укучылар бәйгесенең үзенчәлеген белербез һәм Кызган таба яшьләр тапшыруында яшь җырчы белән танышырбыз. Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безне ярты сәгатьтән Казан вакыты белән кичке 8-дә кыска дулкыннарда тыңлагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.